Oh, yeah.
Aw, a dun mele num, aw yu num mele open enche kaje koli doma. Ami ki wu, jina lego diksin, oche logi yu mafu kela ko, oche gwa lo program ku ibo ma logi ho life order. So inche ya, nge be yu mafu kela ko, oche angupa paku Matthew chapter 13, logi be mamu verses 24 nyu 30, nge jo, nge ju verse 24 nyu 30, nge, nge ge yu mafu konu galo. Anu lu akika, eko le ya, anu jios duwa lu ito ha, An lo ka a joche ko kwa ancho, o le be ku, a de, lo lo nyu, ikpo ba, ikpo, a de lo lo nyu ikpo lo hi. Tu, ipe, lo nyu ikpo lo hi, li pe hokunu. O ka ek, ama eko lu a ocho lunu, e gbiola, anu lo li le ye ga, lo wa lu achi, o wa lu, Achinyu, wali achinyu ti po ipo lo hia. Oke okay, ye. Wake ekole ya lu ipo lada nya. Lo gbo bu. Oke okay, gbo je. Anulu waka ole alo je. Anulu achia nje. Achia nje gbo bu mlo ha. Anulu a ocho te hoku ada. A ocho te hoko panya. A ocho te hokada. Wala oma. Anu wala to. Di dole kunu lu wado kahini opani. O wu ipo lo hila nyine ule alo weku achike boom lanu. Anu lo duwa kahini. Oli leye anu wa do wa lu achi nyitwa. Anu lao ocho te hukunu do kahini. To, odi la doye kalo yala ana. Kalo lo kwa chio maa fune. Anu ka ihi a yali ani. Uhi buka ekola fuachia. O lofu fu. A o himi pu. Ipo lo hi lunya. So, odin do ka weka. Ka mota. Ka do eke plepa. Kuwe plepa. Kuwe ke bobu. Ekolo ke kupi ekolo. Oka. Ka mota ke bobu. Ke bobu. Ka mota ke bobu. Ekolo ke kupi ekolo. Alo ge chuo de hoa. Oke okay, kolu time ke ya lo we ka lo bi cho de ho age lu acha ala cha fu obobu kwa ke kwa gbo tege kwa ko yola ama ao ipo ao ode ho ki polo lo hia a lo ma je tuba a ki kwa bi wi polekun lu jo sika Itayo man jose kalefu ku ajoche ko wichwa. Ipi itayo moda alo ma weku hini. Ade yo. Okay, lo nyu ipo lo hi. Ti pe hokunu. Waka ekolo li po anya. Ekolo ya la oche lo yiklo li po hokunu e biola. Anu lo li leye. Ya. Li leye ye ti pe hwa. Oku yagle ti pe hwa. Okay, lo ku. Oke okay, bolo nyu achi mlu odeho nu ipweho lo hilada nyi. Anu waka ekolo ile ya lu odeho agbo bu. Ami, lu ipo lo hia, lu bo bua. Anu lu wamoka achi abonu bu mloa. Wamoka achi omana bu mloa, anu lu aocho teho kada lo do kahini opani o wu. Ipo ho ipe ho lo lo hila nyine o le alo ke weko a chi je bum lo o ma ke wo de la lo ge ma li pe che ka lo a e ko hi a lo je ka o de la lo a lo nyi ipo che especially a lo la lo wu o cho te ho ko we chu a lo la lo ye la ko we chu a lo la lo nwe la ko we chu a lo je ka ipo lo hila lo la lo nyi ti po che a Ama eko le ya, alogebe mu, achi, boom lu ipo lo hioma. Alokegebe gberaka, ole alo weku hini, achi ebu, mikpo lo hi, lunyiti pochi oma. Odile la, kowe cho dalama kahini, o alo nyoma, ama ocho biobia, ebri, olila, anu wanyu achi ti pu ipo lo hi lalo nya. Okay, koke lele ane, udila wa shuko yawe kukini,
kalo yo in a hate kalo kuya e lo bu achiani kalo kuya kalo e lo bu achiani shi bu o lo fuwe ka ole ala lo bu achi alo kwa ipo lo yo ma nje alo ko himmo o ka so kalo mu atalia ke bo buto ha ke gbo buto ka e ko lo e time ke ga lo we ko wa ge chu o de ho then e koma alogelu ipo lo hia alogelo alogelu oyipo oyipo ku ipo lo lo hia aloko separate aloko fu mu ipu ipo ko achia njos ke ken aga lo kalo jole alu ajo cheko we to lele o ko le lo wa ale le digbi hi aja ko le alo wa o le libi hi digbi hi aja e ko jesus wa loge wa yu e po bi ka o to lo hi me lo jo bi obi alana aloge be mo gla lo ke bi ke be ka o di alo we ku jesus yi oda dodu o di alo we cho yi dodu le fu ko o to bi obi lo yi pa o to lo hi ani a to bi obi o ma e yo e biode e yo do bi obi alewa ama alo mo ka Jesus e ki o we choyo adodu le fu ko ni o possible ka lo di pe ma ba gla alo di pe ma bi alo gla ko le alo we ka hini o we choyo ko do bi obi o ma gbo nyo o ya ka o che yo do bi obi o ma o keke la le fu ko ni o de la lo mali pe la ko o choyo ma ka hini o we choje ka a chi yi pu ipo lo hi lo ni alo si ko ke je ka o we choyu a chi ani ipo lo hi lo we cho nya ipo lo hi lo we cho le ti paja ama ebri abri lo wolila anu walu ipo achi ti punwa anu wali ipo achi ti pu ipo lo ya ade lo ke doka we kahini ekolu alogbo doka enfu achia ka ipo lo ya nje gbo bia so o cho ka lo yale ani ama ka lo mota kalo muata kuabe buto ha kuabe jeto ha kalo muata kuabe buku abe jeto ha oka ekolu a okupi ekolu wa che getu o de ho a e koma la lo wafu o ipo kachia o ipo kachia mlu we mu o ipo lo hia so da do di loyali pe che kalo ole ala lo enyo la lo ye la ko we cho la lo nwe la ko we cho la lo ye cho we cho e da o che la le fu ko we cho e tona ku a jo che ko we cho a do che ko ko ndu kalo yo discourage ni kalo yo discourage ni kalo ke yo distracted no how a chi lo yi pu a ipo lo hia ni sigbo eke wa eke wa oke ligbo geni lo e choge wa yu e po coach o bi me lo chulo hi aye koma oge separate ku ipo lo ya mu ipo bi obi e a lu e la ko we chulo la lo je nche da lo a o le an gege gbo ko le ko ipio e ko o le an gege gbo ko pio ke la ko cho ma oge bi a lo le ye gede ma bo fu Jesus Christ ngbo ko a amen awanya